Otetaan yhdet podcastin tarjoaa Kalevala Kasino.
Oi!
Nuppista keikkaa.
Hyvin muljahti molemmilla. Tervetuloa kuuntelemaan Otetaan yhdet podcastia. Ajatushautomo, Potapov et Korppila palvelee teitä jälleen kerran.
Eli tuttavallisemmin Pastori ja Repe Setä.
Tämä on 21. Otetaan yhdet jakso. Olemme päässeet näinkin pitkälle ilman julkista häpäisyä.
21, eli 21 vuoden ikäisen tämäkin podcast pääsee jo lähes kaikkiin
ravintoloihin.
Vai onko jossain 22 vai 24 nykyään?
Jos me oltaisiin Jenkeissä, niin nyt päästäisiin kaikkiin anniskelu- ja tanssiravintoloihin.
Mm. Otetaan sille pikku kulaukset herkullista Arctic Kombucha juomaa. Tänään meillä on Arctic Kombuchan valikoimassa kokeilussa. Tai kokeilussa, ollaan me tätä juotu jo useampaan otteeseen, Power in Roots kombuchaa, erittäin herkullista tavaraa. Jos itselleen tätä Arctic Kombuchan huippujuomaa haluaa hankkia, niin sehän onnistuu osoitteessa arctickombucha.com.
Ja koodilla otetaan yhdet pienellä ja yhteen. Mm-hmm. 25% tilauksista rabatsuunia.
Joo, ja sieltä löytyy monenlaista makuja ja laatua valikoimasta.
Sieltä löytyy Focus from the Forest, Refresh with Berries, Relax with Bards ja Power in Roots. Ja nämä tulee aina tämmöisessä six-packissa, eli 6 pulloa per paketti tulee kotiin kuljetuksella sitten. Ja tosiaan, kun menette tilaamaan tuonne Arcticin nettisivulle, niin näpytelkää sinne koodi, otetaan yhdet 1/4 hinnasta veksi. Mm. Tolleen se kuulostaa, kumpi sun mielestä kuulostaa isommalta, 25% vai 1/4 hinnasta pois?
No kyllä 25% kuulostaa isolta, mutta kun sanotaan, että 1/4, niin onhan se kuulostaa aivan valtavalta, ja sehän on älyttömän hyvä alennus, aivan ehdottomasti.
Ja muutama onkin viestitellyt mulle, että ovat käyttäneet tätä tilaisuutta hyväkseen, ja mä huomasin itse asiassa, tällä viikolla aloitin sillä tavalla, että joka aamu olen aloittanut aamuni juomalla lasillisen Arctic Kombuchaa. Ja siinä on aina joku kiva semmoinen pikku boosti tulee siihen päivään. Mm, selkeästi huomaa, että tulee sellainen, mikä tämä on refresh, mikä se on suomeksi?
Niin, semmoinen raikastunut ja tämmöinen.
Olen niin pitkään Jenkeissä ollut.
Niin, mä olin pitkään ollut Jenkeissä. Mä en osaa puhua suomeen, kun olen mua kolket donut tässä taskussa.
Viittasin kyllä enemmän siihen Sarah Suffolk.
No mutta Sarah Suffolk, Andy McCoy, tietyllä tavalla samaa jatkumoahan he molemmat omassa ajassaan ja omalle sukupolvelensa edustavat, mutta siis tosiaan kotimaisista erinomaisen laadukkaista luonnon raaka-aineista Arctic Kombucha tehdään, niin ei ihme, että vaikutus on erittäin viristävä. Niin kuin sanoit, niin arctickombucha.com on se osoite, minne kannattaa kipinkapin suunnata.
Ja toinen osoite, mihin kannattaa kipinkapin suunnata, on dickjohnson.fi, parturiketju, joka palvelee Helsingissä, Turussa ja Tampereella. Ja Dick Johnsonin nettisivuille, kun menette, tilatte sitten kaljun kiilottamiseen tai seivaamiseen tai parran muotoilemiseen ja ylläpitoon tarvittavia vermeitä ja välineitä. Koodi otetaan yhdet tuottaa -15%.
Ei huono sekään.
Ei todellakaan.
Ja viime viikon otetaan yhdet jaksossahan me julistettiin tämmöinen pikku kilpailu.
Skaba
käyntiin, eli meikäläisen Instagramissa jokainen kuvan alle kommentoinut, niin pääsi mukaan arvontaan.
Jonka palkintona on purkki Dick Johnsonin Snake Oil partaöljyä, sen lisäksi Dick Johnsonin omaa partasaippua, jota käytän itse ihan taajaan, koska totta kai kun tämä on tässä suun ympärillä, sä syöt ja kaikki on pitkin naamaa ja näin poispäin. Mm-hmm. Sen lisäksi partakampa, Dick Johnsonin omaa mallistoa, plus niille partasiskoille ja partaveljille, joilla ei tunnu oikein tätä naamakarvotusta löytyvä, niin laitetaan purkki tai paketti tällaista kasvu. Se vähän edesauttaa tämän partajouhen kasvamista.
Stimuloi sitä parran kasvua, eli tavallaan niin kuin sanoit, partaveljet, partasiskot nykyään hän ei saa mitään oletuksia liiemmälti tehdä. Mm. Ja mikä siinä, jokainen on oikeutettu partaa kasvattamaan tai ainakin sitä yrittämään, niin pistetään tämmöinen paketti. Ja tosiaan kaikkia tänne kommentoineiden kesken olen täältä nyt sitten täysin mielivaltaisesti arponut pari voittajaa.
Joo.
Ja itse asiassa sattuu aika hyviä kommentteja myöskin. Täällä on esimerkiksi tämmöinen nimimerkki kuin, onko tämä nyt sitten, luetaan, joo, tämä luetaan näin, hän on se Lion Maisteri, hän on kirjoittanut näin, suoraa puhetta loukkaamatta ketään, suluissa paitsi mielensä pahoittajia, mutta silti tätä asiaa, teidän keskusteluista tulee mieleen lukuisat kahvipöytäkeskustelut, eli mitä ihmiset oikeasti ajattelevat, harmi, ettei tällainen puhe saa laajempaa pintaa nykyyhteiskunnassa, keep it coming ja näin päin pois. No vaikka hän halusi heittää vähän tämmöiseen uhreutuvaan, että ne ei tämmöistä nykyyhteiskunnassa, niin saadaan mekin.
Tässähän me puhutaan,
eikä kukaan meitä ole estämässä. Ja tätä jopa
joku, eikä kukaan ole meitä sensuroimassa.
Niin, ja tätä jopa joku kuuntelee, niin eihän tässä millään tavalla ole huono tilanne. Sitten otas mä laitan tuossa toisen. Tämä oli erinomaisen hyvä kommentti. Nevis on laittanut meille, tai taisi kommentoi tähän kuvaan. Hän on toinen meidän voittajistamme, ja hän kommentoi näin. Julkisuuden perusteella pidin ennen Renne Korppilaa ylimielisenä mulkkuna, mutta herran omat podcastit ja viimeistään Otetaan yhdet on muuttanut mielipiteeni täysin. Ja Teemu Potapov, nyt vaan on kuin koiran pentu, eikä kukaan voi olla niin sairas, että koiran pentuja inhoaisi.
Mahtava palautu, mutta...
Mä kommentoin tähän kyllä, että väittäisin, että alkuperäinen mielipiteesi on silti edelleen ainakin osittain valittu.
Mä voin kyllä yhtyä tuohon, että se... Se, hyvin sä olet pystynyt sen niin kuin piilottamaan,
ylimielisen
mulkkuutesi.
Kyllä, se tunti viikossa.
Pystyy tsemppaamaan sen verran.
Pystyy tsemppaamaan, mutta tosiaan näille kahdelle kommentoijalle, tänne tuli siis melkein 80 kommenttia hyvin lyhyessä ajassa. Kiitos kaikille ja aivan huikein hienoja kommentteja ja kehuja ja kaikkea muuta. Voitaisiin tässä joku viikko taas ottaa myöskin tänne pieni palauteboksi osio taas pitkästä aikaa, niin otettiin tuossa jokin aika sitten, mutta näille kahdelle siis kommentoijalle, mä otan teihin yhteyttä, niin otetaan sitten ne osoitteet ja jydemit ja laitetaan pakettiin tulemaan siitä.
No tuosta palauteboksista sen verran, että me totta kai luemme ainoastaan silloin meitä kehuvia juttuja. Toisaalta,
ei missään nimessä negaa,
koska me emme halua tuottaa omaan elämäämme minkälaisia negatiivisia viboja, vaan pelkkää posia.
Just näin. Siis positive vibes only.
Live, laugh and love.
Just näin. Live, laugh, love. Mutta siis ihan oikeasti, niin kuin me ollaan monesti puhuttu, että minkä takia turhaan myöskään antaa semmoisen negatiiviselle palautteelle ja negatiiviselle ajatuksille ja millekään muiden ihmisten ryönälle liikaa valtaa elämässä. Mä muista puhuttiin semmoista aikaisemminkin, kun tuossa tulit seurailemaan just sosiaalista mediasta erään media-alalla työskentelevän ihmisen tämmöistä kipuilua sen kanssa, että kun tulee välillä sitä huonoa palautetta ja sitten siitä pitää kirjoitella semmoisia pitkiä sosiaalisen median postauksia, missä ikään kuin jotenkin, en nyt halua käyttää sanaa uhriudutaan, mutta...
Ruoditaan niitä palautteita.
Niin jotenkin hirveästi, niin että siinä haisee niin vahvasti taustalla semmoinen, että halutaan, että nyt kaikki hänen seuraajansa, ystävänsä ja faninsa ja muut tulisivat sitten siihen kehumaan, että oikeasti se on ihan mahtava tyyppi. Että jos sä kuitenkin teet hyvää duunia, sulla on työpaikka, sä olet esillä, eli...
Hän on siis julkisuuden henkilö.
Hän on julkisuuden henkilö. Joo. Ja media-alan ammattilainen, ja selkeästikin, kun sä oot siinä pestissä, sä oot ollut siinä jonkun aikaa, niin suhun luotetaan, sä teet tulosta ja näin. Ja sitten kun joku ei pidä susta, niin sä annat sen mennä niin helvetin paljon ihon alle, että sä alat määkimään tuolla kuin joku, tiedät sä niin kuin...
Mieti nyt, mitä sanot.
Pikku kakara,
hyvä.
jota on vähän pihalla vedetty tukasta jossain leikissä ja sitten itkeä pillitetään sitten, kun se on joku maailman kamalin asia. Tässä jälleen sä annat voiman, sä annat niille lainausmerkeissä kiusaajille tässä aivan valtavan vallan. Ne jatkaa sitä paskan tykittämistä, kun ne näkee, että
sä reagoit siihen. Ja faktinen fakta on se, että mä olen itse jutellut joskus ystävieni kanssa, jotka ovat julkisuudessa ja aika isoissa positioissa. Jokainen sanoi järjestää niin, että mä en koskaan lue esimerkiksi lehtijuttujen kommenttiketjuja. Mä skippaan ne, että miksi sä käytät omaa energiaasi siihen, että toiset purkavat pahaa oloaan sinne tai kateutta tai mikä se syy ikinä onkaan. Et tee vaan sitä omaa juttua uskoen siihen, että sä teet kaikki asiat oikein, tee sen mahdollisimman hyvin se sun duunis. Fuck the rest. Niin. Millään muulla ei ole väliä.
Ja tavallaan se, että niin kauan kuin sun se duuni, niin kauan kuin sä teet hommas hyvin, sulla on ikään kuin suhun uskotaan, niin mitä sä välitän sitä palautteesta? Toki sit käy niin kuin mulle, että tulee kenkä.
Ja toinen puoli kolikosta on myös se, että jos sä haluat nimenomaan semmoiseen julkiseen duuniin, positioon, niin pommin varmasti aina tulee se tilanne, että joku ei ole samaa mieltä sun kanssa. Sä et, kun sä yhteen suuntaan kumarat, sä toiseen pyllistät ja kaikkia sä et voi miellyttää. Sen kanssa vaan on pakko elää.
Ja, niin kuin mä oon sanonut, että mulla on ehkä vähän jopa sen pikkusen kusipäinen asenne, että mä en oikein muista hirveän montaa semmoista negatiivista palautetta, mistä mulla olisi tullut semmoinen, että otanpa tästä opikseni. Rakentava palaute on tietysti eri asia kuin semmoinen, niin kuin, että jos vaan joku sanoo, että olipas toi paskaa ja lässyllä ja semmoinen suuttuminen ja närkästyminen, mä enkä reagoida siihen.
Niin kuin Elastinen räppää Profeettojen Jokainen kyynel tai tämmöinen biisissä, että en ole koskaan sekoittanut kritiikkiä kitinään. Ja mun mielestä se on aika hyvin sanottu.
Kyllä, kyllä.
Et ne on kaksi täysin erilaista asiaa. Toinen on sitä kitisemistä ja vinkumista ja toinen on se rakentava kritiikki, mistä pitääkin ottaa oppia ja parantaa sitä omaa peliä.
Ja just sehän on tavallaan hirveän hauskaa olla esimerkiksi tätäkin tehdä, sitä, kuinka paljon me saadaan semmoista palautetta, että en ole teidän kanssanne samaa mieltä, mutta silti on kiinnostava kuunnella, mitä me täällä niin kuin länkytetään ja läpistään.
Psykooseissamme.
Toki tietysti, kun, niin kuin mä aina sanoin, että kun mä en ole ikinä välttämättä mistään mitään mieltä, koska se mielipide voi aina muuttua päivästä toiseen, siis kun eihän mitään julistaa mitään totuutta.
Niin.
Ja mä luulen, että se varmaan resonoi moniin ihmisiin just se, että kun eihän me tarjota mitään valmiiksi pureskeltuja vastauksia tai ratkaisuja tai julista, että tämä on oikein, tämä on väärin. Se on kaikki on vaan harmaa sävyjä.
Ja ne on myös valintoja, että ajatellaan esimerkiksi tavantalla ja tai puhumattakaan sitten julkisuuden henkilöstä, jos sä oot vaikka Twitter-keskustelussa ja sä vastaat trollien tekemiin haasteisiin, sä vastaat siihen, niin sä itse oikein kutsut sillä punaisella liinalla sitä härkää tulemaan sun päälle.
You can't win.
Sä et voi siinä pelissä ikinä voittaa. Niin itse olen monta kertaa, tai muutamia kertoja, en voi sanoa, että monta kertaa, mutta muutamia kertoja ollut maalitauluna kommenttieni takia. Mutta mä ignoraan. Mä en vastaa niihin ollenkaan, ja se kuolee aina se keskustelu sitten pois jossain just kohtaa. Just näin. Mä en jaksa vaan nähdä sitä vaivaa.
Just näin.
Ja niin kauan, mä oon jotenkin pitänyt periaatteena se, että niin kauan kuin ihminen, ja oletettavasti kaikki ovat ihmisiä siellä nimimerkkien ja feikkikuvien takana.
Mieti, kun siellä olisi jotain semmoisia koiria. Eikö mä mietin semmoista jotain, tiedätkö, että Shiba.
Sihu.
Silly Shibe on siellä kirjoittelemassa. Se olisi kyllä kiva, jos joku Shibe rupesi trollaamaan.
Mutta siis mä oon jotenkin pitänyt periaatteena sitä, että niin kauan kuin ihminen ei ole omalla nimellään tai omalla kuvallaan rohkeasti kirjoittamassa sitä palautetta, niin sille minkäänlaista painoarvoa.
Heittäytyisin jopa niin, luolan miehkä sanoi, että niin kauan kuin se ihminen jo omalla naamallaan seisomassa tuossa mun nenän edessä niin, sanomassa sitä palautetta, vittu päin mulle naamaa.
Ei kukaan tule
tekemään
sitä.
Niin mua oikein sitä hevon vittua, mitä sä kitiset niin jossain vitun Twitterissä tai missä tahansa.
Sosiaalisen median
get the fuck out of here.
Tulihan se sieltä.
niin kuin Repesen on tapana aina silloin tällöin joihinkin asioihin lohkaista.
Ja tästä otamme kopin siinä mielessä, että tulossa muun muassa paitamallisto, johon painamme tämän Repesedän. Siinä on lainausmerkit, get the fuck out of here, lainausmerkit ja viiva Repesetä.
2020.
Nämä on tulossa myyntiin piakkoin. Kyllä. Sekä treeni tank-toppeina että kompressiopaitoina.
Ja myöskin tota, naisten semmoisina vähän niin kuin Freddy-tyyppisinä persefarkkuina. Se lukee tuossa
Perseessä.
Tiedätkö,
mua ei tänään huvittanut tulla tekemään tätä tänne ollenkaan.
Miksei? Mitä? No mä ymmärrän. No, okay. Mä tiedän, se, mä oon raskas.
It's not you, it's me. Tämä on oikeasti faktinen fakta. Mua ei kiinnostanut tänään. Ennen kuin mä lähdin liikkumaan tänne meidän studiolle päin, niin istuin himassa ja mietin, että mä en vaan jaksa. Mua ei kiinnosta ja mä en jaksa. Ja mä sitten jäin analysoimaan, mä tekstailin yhden sunkin tunteman kaverin kanssa tästä aiheesta, että pitääkö aina jaksaa? Joskus tulee semmoinen fiilis, kun me eletään semmoisessa oravanpyöräyhteiskunnassa, että koko ajan pitää jaksaa painaa ja tehdä ja rummuttaa ja mennä eteenpäin. Mutta et pystykö tässä maailman ajassa edes nostaa niinku käsiä ylös ja sanoa rehellisesti, että mua ei huvita, mä en jaksa, vai jäätkö se jalkoihin?
Millä tavalla jääkö jalkoihin? Mitä sä tarkoitat?
No, sä missaat jonkun hetken, tai sä missaat jonkun duunihomman, kun ei vaan jaksa, kun ihmisestä puristetaan kaikki mehut irti. Sun pitää antaa 100% vielä 10% siihen päälle.
Niin, siis koska mä näen sen sillä tavalla, aina on katsonut semmoista kunnianhimoisuutta vähän sivulliseen ajan, semmoisen ihailun ja ihmettelyn vallassa, koska mä en oikein ole kunnianhimoinen
ihminen. En minäkään.
Mutta mä oon aina ollut semmoinen ihminen, että jos on joku duuni.
Jotain tehdään, se tehdään kunnolla.
Se hoidetaan. Duunit hoidetaan.
Kyllä.
Et jos ajatellee vaikka, että mekin olemme tässä tilanteessa, missä meillä on ikään kuin tietynlainen, sillä tavalla niin kuin myöskin taloudellinen velvollisuus hoitaa tämä homma viikoittain, niin en mä pystyisi ajattelemaan, että jaksanko mä tai en mä jaksa, koska se on vaan homma. Se on samalla tavalla kuin sun, jumalauta, jos sä oot niinku töissä missä tahansa, oot sä byggalla tai kaupassa tai missä tahansa töissä.
Se on hoidettava.
Se on hoidettava. Siellä hommat seisoo, jos et ole vittu hoitamassa sun duuneja.
Ja sama homma, esimerkiksi otetaan nyt esimerkkinä tämä oviduuni. Ja siinähän on tosi ärsyttävät työajat. Sä meet keskellä yötä duuniin. Ja pääset aamuyöstä pois. Ja jokainen ovimies, vahtimestari tietää tämän. Puhumattakaan sitten siitä, että oot vaikka kaupan kassalla ja joudut niitä ihmisiä kohtaamaan koko ajan. Aina ei jaksa, hei, tervetuloa, moikka, tätä lässytystä. Joskus vituttaa.
Totta kai.
Mihin kohtaa se oma jaksaminen, kuinka pitkälle sitä pitää venyttää?
Joo, mä siis ymmärrän tuon. Mä ymmärrän tietyllä tavalla tuon. Musta on hyvä, että nykyään enemmän puhutaan siitä, että siitä semmoisesta ihmisten jaksamisesta. Tietyllä tavalla työkulttuuri on varsinkin tietyillä aloilla muuttunut vähän semmoiseksi suorittamiseksi ja semmoiseksi, että sun täytyy ikään kuin uhrata se koko elämässä sille sun työlle. Mutta samaan aikaan, koko elämäni töitä tehneenä, aikaisin heränneenä, iltoja, mitä tahansa tehneenä, mä oon tehnyt se, mitä on vittu pitänyt tehdä, niin mulle tulee vähän semmoinen niin kuin tunne, että harden the fuck up.
Kyllä.
Et lopettakaa milleniaalit toi vitu vinkuminen nyt. Ja vähän niitä kasseja nyt. Joo, ja mä nyt en vähättele esimerkiksi masennusta tai burnoutteja tai tämmöistä, mutta kun suurin osa ihmisistä käy vaan töissä, niin jos se on niin kuin liian vaikeeta, niin mulla on vähän semmoinen, että no, anteeksi nyt, mulla ei oikein nyt mitään niin kuin aseita tähän, että kun tämä yhteiskunta nyt pyörii sillä, että jokainen jollain tavalla osallistuu
tämän pyörittämiseen niin, ja pystyspitämiseen.
Ja oman taloutensa ylläpitämiseen ja näin.
Kyllä.
Ei kaikki voi istua himassa vaan käsiojossa.
Sylkeä kattoon.
Niin, raapimassa, sossumassa, mutta samaan aikaan kyllä mä täysin ymmärrän sen tunteen, että välillä ei vaan jaksa. Ja sehän on hyvä vaan, että sen tunnistaa ja tunnustaa itselleen, koska loppujen lopuksi se on vaan semmoinen aika hetkellinen tunne.
Se on hetkellinen tunne ja sama homma mulla oli tänään. Mä menin suihkuun, sit katsoin itteeni peilistä, että nyt mitä vittua sä lässytät. Sä saat tehdä huippuäijän kanssa, äijien kanssa.
Niin mä oot huippuäijän kanssa, eli meidän tuottajamme Tonin kanssa.
Duunia, semmoista duunia, jonka eteen tai jonka takia joku olisi valmis murjomaan jonkun sairaala kuntoon. Tuli semmoinen kiittämätön paskiainen fiilis, mä katsoin itteeni vihaten, että hyi helvetti. Ja sen jälkeen, sit kun tulin tänne ja nähtiin ja heitettiin femmat ja näin, homma on taas rokkaa.
Mutta se on ihan niin kuin, se kuuluu.
Se on inhimillistä.
Se on inhimillistä, mutta jotenkin myöskin tässä yhteiskunnassa mun mielestä, ja nyt lähden heittämään tämmöisiä omia fiilispohjaisia olettamuksia, että ei perustu mihinkään muuhun kuin mun omaan, niin kuin puhuttiin, Renne Korppila vaikutti yli mielestä kusipäältä, ja sehän onkin, niin kuin tuntee sitä, että sitä nykyään liikaakin liatsotaan, että jos vähänkin tuntuu, että no tänään ei ole mitään töihin, saman tien haetaan, tiedätkö, suunnilleen joku diagnoosi keskivaikeista masennuksesta, jotain popsia, jotain pillereitä, ja tiedätkö, heittäydytään niin kuin aivan, tiedätkö, koska se on vähän semmoinen, että ethän sä oikein ole, niin kuin, että mikä sä oikein sä oot nykyään, jos et ole vähän masentunut ja vähän.
No, mä nyt haluan tässä kohtaa vähän opponoida vastaan, koska itselläni on sukulaisissa, erittäin läheisissä sukulaisissa on masentuneita ihmisiä ja tunnen monta masentunutta ihmistä. Ja se on semmoinen asia, että josta ei mun mielestä pitäisi vääntää vitsiä.
Okei, joo. Ymmärrän. Ja siis niin ollaan mitäs puhuttukin ennen. Niin.
Kyllä. Ja mä oon nähnyt läheltä sen, mitä masennus tekee ihmiselle. Ja totta kai sitten omien duunien kautta olen haastatellut useita ihmisiä, jotka ovat kärsineet keskivaikeasta tai erittäin vaikeasta masennuksesta, ja se on pirullinen kierre, josta sä et pääse irti muuta kuin isojen terapiasessioiden ja kovan duunin jälkeen. Tavallaan tuolla, mitä sä sanoit, niin sä nyt vähän vähennät heidän kokemansa tuskan määrää.
Joo, ja mä siis totta kai, niin kun, mutta mä myöskin haluan samaan
koska
aikaan...
Koska on aina tosi subjektiivinen fiilis.
On subjektiivinen fiilis, mutta myöskin, vaikka totta kai ymmärrän sen oikeasti sen asian, mutta haluan myöskin vähän kärjistää ja puskea ja saada ihmiset vähän niin kuin miettimään sitä asiaa, myöskin vähän silleen, että no, en mä tiedä.
No pystytkö sä määrittelemään sen omasta mielestä, kuka on oikeasti masentunut, kuka ei? Et pysty.
En tietenkään.
Mä oon itse kärsinyt masennuksesta ja kärsin siitä aika ajoin.
Niin.
Ja se on hirvittävä tunne, kun tietää sen, että omalla elämällä, mitä vitun merkitystä mulla on.
Niin.
Ja mut tekisi siis, mieli kävellä dösän alle.
Mutta siis tuoltahan mut tuntuu joka päivä. Ei mä ajattele, että mä...
Et sä voi oikeasti, Renni, sä et voi suhtautua... Tähän vitsillä. Niin, et sä voi mennä vitsillä niin, sisään, kun puhutaan masennuksesta.
Mitä just tää, niin mä en ole psykologi, mutta tähän ei varmaan päde se, että en ole gynekologi, mutta voin kyllä vilkaista.
Tällaisen kanssa mun pitäisi töitä tehdä.
Ei, noin.
Ai kiinni, kiinni.
Joo, mutta siis, kyllä sä tiedät, mutta siis vaan tavallaan se,
mä kyllä ymmärrän sen, mistä sä oot tulossa tämän suhteen.
Semmoisen, niin kuin, en mä nyt puhu niin kuin siitä yksilötason tragediasta, tai siitä, onko masennus tragedia. On, mä näen, että se on tragedia.
On.
Se on tragedia, koska se on rampauttava ja ihmisen toimintakykyä ja elämän laatua järkyttävästi heikentävä asia. Mutta samaan aikaan, kun jos sitä ajatellaan semmoisena laajempana yhteiskunnallisena ilmiönä, niin onhan se mielenkiintoista, miten se on selkeästi niin kuin kasvussa. Onko se, että hakeudutaan helpommin hoitoon? Eletäänkö me semmoisessa maailmassa, missä meillä on ikään kuin, jos mietitään vaikka näitä sodanjälkeisiä, sodan käyneitä sukupolvia, jotka varmaan oli aivan saatanan sekaisin päästään, mutta ei niillä ollut aikaa rampata hakemassa mitään diagnooseja, kun piti pellot kyntää ja lapset ruokkia ja viinaa juua ja halot hakata ja...
Ethän sä voi verrata tätä 1950-lukuun.
En tietenkään voi verrata, mutta että...
Sä oot ihan uuvatti, jos sä teet tämmöisiä...
Enhän mä vertaakaan, vaan mä puhun siitä, että miten tämä yhteiskunta on muuttunut sen asian suhteen. Siis tavallaan sen suhteen, että miten maailma muuttuu ja miten myöskin sitten tavallaan semmoinen, että onko vaikka jotain asiaa, samalla tavalla vaikka tietyn tyyppistä rikoksista, jos puhutaan, niin ilmoitetaanko niitä vaan enemmän nykyään kuin ennen, vai onko niiden määrä kasvanut ja niin päin pois. Niin samahan tässäkin on, että onko mielenterveysongelmat lisääntyneet vai hakeudutaanko sen hoidon piiriin nykyään helpommin?
Mä itse veikkaan tälleen hatusta, ihan täysin hatusta vedän sen kaniinin, että se on sekä että.
Mm.
Sekä maailma on ja yhteiskunta on paljon transparentimpi, että ihmiset uskaltautuu mennä, niin kuin esimerkiksi viime viikolla puhuttiin tästä terapiakäynnistä, ihmiset uskaltautuvat, koska se tietynlainen savuverho on hälvennyt ja siitä on poistunut semmoinen, se on demystifioitu tietyllä tavalla.
Mm.
Ja samanaikaisesti myös, kun ihmiset hakeutuvat helpommin hoitoon niin, ja asioista puhutaan avoimemmin, niin samanaikaisesti tapahtuu myös toinenkin reaktio. Että, mä luulen, että se on sekä että.
Aivan varmasti. Viimeksi, kun me puhuttiin tästä, just tästä, että kun säkin oot niin terapiassa käynyt ja näin, ja nyt kun tästä tuli esimerkiksi tämä masennustermi esiin,
kyllä,
niin oot sä ikinä kokenut esimerkiksi itse, että sä olisit niin masentunut?
Olen. Eikä siitä ole hirveän montaa viikkoa aikaa, kun viimeksi, ne on mun omalla kohdalla, ne on aika semmoisia ohimeneviä jaksoja, kun sä tunnet siltä, että edessä ei ole mitään muuta kuin mustaa. Tai tunnelin päässä on valo, mutta se on vastaan tuleva metro etulampu. Ei kun oikeasti.
Ja
se on tosi musertava tunne, kun tuntuu siltä, että sä et saa hanskattua omaa elämääsi, etkä sä tiedä, mihin suuntaan sä oot menossa, ja sä et näe niin kuin tulevaisuutta ollenkaan. Ja se on tosi masentava fiilis ja elämän ilo kaikkoaa hetkellisesti, mutta jotenkin mä oon aina pyrkinyt itseni nostamaan sieltä, mutta kaikki ei pysty siihen, kaikki eivät pysty nostamaan itseään siitä, ja mä, kuten sanoin, niin erittäin läheltä olen nähnyt erittäin läheltä lähisukulaisissani ihmisiä, jotka kamppailee sen musertavan taudin kanssa, sairauden kanssa, ja kun mä en voi tehdä mitään. Ihmisiä, jotka merkkaa mulle suunnattoman paljon, ja sä soitat heille, ehkä ei päivittäin, mutta monta kertaa viikossa, ja he eivät vastaa puhelimeen, tai hän ei vastaa puhelimeen.
Sä huolestut.
Meinaat soittaa kytille, että menkää katsomaan, kun sä laitat tekstiviestiä, sä et saa siihen vastausta. Sä yrität soittaa, laitat viestiä, mä rakastan sua, toivottavasti kaikki on hyvin, pidä itsestäsi huolta, ilmoita mulle, jos jotain hätää, voinko mä tehdä jotain? Okei, ihminen asuu
kaukana
Helsingistä, ja sä et voi mennä oven taakse kolkuttelemaan. Sä et voi tehdä mitään, sun kädet on täysin sidotut. Niin siitä tulee tosi semmoinen surrealistinen olo ja epätoivoinen olo itselle.
Koska just kun mä mietin tuota masennusasiaa, niin mä oon sitten miettinyt vähän niin kuin jälkikäteen, niin olen tajunnut, että itsekin taisin kokea semmoisen hetkellisen masennuksen. En lähde sitä nyt analysoimaan, että mikä sen taso oli. Mutta että silloin, kun mäkin sain esimerkiksi Energy, kun mä sain sieltä lähteä, niin kuin mä aina sanon, että vaikka se, että mulla on ollut sillä tavalla hyvä tuuri, että kun mä menin radioon vasta 30, tietyllä tavalla mulla oli jo identiteetti, mulla on ollut ystävät, kaikki semmoiset jo paljon ennen kuin musta tuli tuommoinen mediapaviaani.
Meinasin sanoa apina, mutta...
Niin, mutta mä ajattelin varjoida. Olen puheen ammattilainen. Niin kuin mä olen sanonut, että kun mä olin sen Energyllä, mä ajattelin, että tähän loppuu koska tahansa, joten otan joka hetkestä kaikki irti, ja sitten kun se loppuu, se loppuu. Mutta sitten kun se loppui, ja sitten kun se puhelin ei tosiaan soinut, niin se ei ollut heti sen jälkeen, mutta se oli joku, ehkä sanotaanko puoli vuotta viiva vajaa vuosi sen jälkeen, kun mä saan sieltä lähteä, niin mä tajusin, että itse asiassa, että mä olin jotenkin ihan mitun huonona jotenkin siitä, että kuitenkin, vaikka se ei määrittänyt mua täysin, niin kuitenkin jollain tavalla se ammatti kuitenkin määritti mua osittain. Ja jotenkin se semmoinen, kaikki semmoinen niin kuin riittämättä, että onko mä ihan, että näinkö paska mä olin.
Tuliko arvottomuuden tunnetta?
Arvottomuuden tunnetta, kaikkea semmoista. Mä niin kävin niitä läpi ja olin, ja sitten jälkeen päin vastaan tajunnut, että mä olin aika synkisiä, jotenkin tosi semmoisessa lohduttomissa ja itsesäälisissä ja semmoisissa jopa niin kuin katkerissa. Mä huomasin niin kuin myöskin ajattelevani tosi katkerasti esimerkiksi monista niin kuin mun ex-kollegoista, että nekään ei ole niin kuin auttanut mua, kun ne on niin kuin jokainen päätynyt jonnekin päin alaa. Mä ajattelin, että mä ajattelin, että sekään ei ole niin kuin jeesannut mua, sekään ei ole jeesannut mua.
Se oli vähän niin kuin spitaalinen kaikkien
niin, joukossa. Että sinne on palkattu se ja se, miksi se jeesannut mua sinne, miksi toi vinkannut mulle tästä jutusta, nimenomaan, mulla tuli sen tunne, että mä oon täysin semmoinen spitaalinen, johon kukaan ei halua koskea ja kaikki on jotenkin niin kuin hylännyt, mutta sitten mä sanoin, nyt vittu oikeasti herää. Lopeta toi. Ensinnäkin se ala, media-ala on vitun cutthroat.
Se on totta.
Jokainen hoitaa omat asiansa, jokainen hoitaa omat juttunsa, ja mä ymmärsin, en mä ole keneltäkään mitään.
Kyllä, ja kaikille niille, jotka haluavat media-alalle, niin ensimmäisenä tiedoksi se on joko sun perse tai jonkun toisen perse.
Just näin.
Ja jokainen pitää huolen itsestään ja omista tekemisistä. Toki kyllä alalta löytyy mahtavia tekijöitä, kuten esimerkiksi Linna-Ahteen Aki, jonka YouTube-kanavalla mä olin vieraana. Löytyy Akin YouTube-kanavalta, oltiin pelaamassa NRI ja syömässä herkkuja. Esimerkiksi Aki pitää huolta työtovereistaan ja kollegoistaan. Akille isot propsit siitä.
Itse asiassa haluan Aki Linna-Ahteessa kertoa yhden tarinan tähän rakoon. Silloin kun itse opiskelin radiotoimittajaksi, kävin sen vuoden koulun tuolla Laajasalon opistossa Helsingissä, tämä radiotoimittaja, se on siis periaatteessa kansanopisto pohja, mutta sieltähän on tosi moni alan ihmisiä niin kuin tullut.
Itse olen Helsingin evankelisen opiston toimittajallinen käynyt 90-luvun alussa.
No sulla nyt on muutenkin tuo Jeesus niin sydämessä, niin ei se nyt ole mikään ihme. Halleluja. Niin
Praise the Lord.
Praise the Lord. Send me your money. Kunnon TV. Vittu, se olisi hyvä TV.
Ne tekee hirveät massi.
Se olisi hyvä TV. Mutta siis palatakseni Aki Linna-Ahteeseen, josta myöskin varmaan olisi ihan hyvä TV-pappi.
Todennäköisesti.
Joo, niin, mä olin silloin ihan semmoisena nöösipoikana, tietyllä tavalla siis niinku alalla nöösipoikana, harjoittelussa silloisella Radio Cityllä, jossa tapahtui just silloin aivan himmeitä muutoksia. Siellä tiedätkö, pistettiin koko johto ja aamushow, ja kaikki vedettiin ihan uusiksi. Jengi sai kenkää ja blää blää blää. Ja minä siellä semmoisena työharjoittelijana
kaivat nenää.
Niin, ketään ei kiinnosta siinä vaiheessa olla antamassa oikein työharjoittelijalle jotain pikku nakkihommia, kun koko kanava pannaan ikään kuin uusiksi. Aamushow vaihtuu, ohjelmanjohtaja vaihtuu. Kukaan muu, paitsi Aki. Mm. Aki oli helvetin asiallinen mua kohtaan. Ja siitä asti mä oon aina kunnioittanut häntä. En mä välttämättä aina tykännyt kaikista ohjelmista tai jutuista, mitä hän on tehnyt, mutta sillä ei ole vitunkaan väliä, koska hän on mun mielestä erinomaisen hieno mies.
Hän on hirvittävän suuri poikkeus tässä media-alan ammattilaisten joukossa, joka suurin osa on, niin kuin sanoit, kurkunleikkaajia. Ja se on joko sun oma perse tai se on jonkun toisen perse, ja jokainenhan katsoo vaan sitä omaa juttuaan. Ja tavallaan itselle se on välillä ollut vaikeaa, kun esimerkiksi kun me olemme ystäviä, niin mä haluan pitää susta huolen, ja mulle on hirvittävän tärkeää se.
Ja sulla on hirvittävän monta kertaa sanottu, että miksi sä sotket itsesi tohon jätkään, joka on pelkkää myrkkyä.
Mutta nyt tullaan taas siihen, että mikä on elämässä tärkeintä. Lojaliteetti vai se, että mitä joku toinen ajattelee.
Ei, tiedätkö mikä on elämässä tärkeintä? Murskata sun viholliset. Nähdä heidän juoksevan sinun edessäsi ja kuulla heidän naistensa valitus. Yes, that is good. Niin sanoi Conan.
Yes, Conan.
Joo, niin, kyllä. Joo, jatka.
Mutta se, että mun mielestä tärkeintä on se, että se puhdas ja hyvä omatunto, minkä kanssa sä itse meet nukkumaan, että sä tiedät itse, että sä oot tehnyt asioita oikein niin kuin itsellesi ja omien periaatteidensa mukaisesti, niin se on mun mielestä tärkeintä.
Just näin.
Mutta,
koska miehellä ei ole mitään muuta kuin se sana.
Miten Scarface sanoi, all I got is my balls and my words, just and näin. I don't break them for no one.
Niin. Ja mullakin on pallitkaan enää koska sinänsä, koska ne on piuhat pesty poikki, niin ei mulla ei enää mitään muuta kuin sana. Onhan siis siellä vielä.
Ja niille, jotka ovat juuri tulleet kanavalle, tervetuloa kuuntelemaan, otetaan yhdet podcastit.
Onnista ei ole muuten kanava. Kela, kun tämä horina tulisi jostain radiosta.
Ei meitä kukaan palkkaa.
Se on kyllä totta.
Sitä ollaan myös yritetty, ja tässä huomattiin myös suurempien mediatalojen toiminta, että kukaan ei halunnut meitä, mutta me tehtiin tämä independent ja me saadaan tehdä, mitä me halutaan tehdä. Olla semmoisia apinoita kuin me ollaan.
Skoolataan sille. Kyllä, ai että. Niin, mutta siis tosiaan.
Mä sanon tähän väliäkkiä. Niin. Kun skoolaa pitää katsoa toisiin silmiin, muuten on 7 vuotta huonoa seksiä. Vaimoni opetti tämän.
Mulle itse asiassa tämän opetti toimittaja legenda Tuomas Enbuske.
Tuomakselle shoutoutit. Tuomas on kans huipputyyppi.
Mulla on heitä shoutoutta, niin heitä nyt Ridiksellekin. Ridanpäin Jussi. Meidän äijä. Huippu. Mutta siis, tosiaan, siis, kun tässä me puhuttiin tästä Akista, ja siis tässä olit siellä Akin YouTube-kanavalla siis vierailemassa. Tätä NRI takomassa siellä, mitä sä olet tuollaisia?
Joo. Aki soitti mulle ja kysyi, että voisitko sä tulla tämmöiseen NR-iltaan kundien kanssa, että pelataan vähän NR ja syödään vähän safkaa, ja mä ajattelin, että mä oon viimeksi pelannut NR-peliä joskus 2000-luvun alussa, ja sitäkin vaan niin kuin 5 minuuttia. Että musta ei niin kuin mitään jakoa, ei kellekään, että mä voin kyllä tulla, mutta Akin YouTube-kanavalta näkee sen, että mihin mä pystyn muuhun kuin kirolimiseen, kun mikään ei onnistunut.
Naputtele sen YouTubeen, sen Aki Linnanahden, niin löytyy se kanava. Ja samalla kun sä oot siellä YouTubessa, niin naputtele sen myöskin se Otetaan yhdet, jota myöskin Otetaan yhdet kanavaseurantaa, koska nämä löytyvät myöskin visuaalisessa formaatissa sitten. Siellä, jos nyt vaikka sut kuuntelemaan tätä vaikkapa Spotifysta tai mistä nyt tällä hetkellä vielä suurin osa jengistä kuuntelemaan tätä Spotifysta, mutta ajattele, jos sä voit katsoa meitä YouTubesta, niin se on tavallaan 2 kärpästä yhdellä iskulla.
Sä kuulet nämä horinat niin, ja näet meidän fyysisen hermeettisen presenssin.
Niin nimenomaan, että siinä, että kun sä ensin haluat kuunnella nämä hyvät jutut, ja sitten sä ajattelet, että okei, mä katson vähän pornoa vielä ja heitän vähän stikkaa handu, niin sä voit tavallaan, niin kuin kun sä kuuntelet meidän juttuja, sä näet meidät ja sä kiihotut tästä meidän kerrassaan adonismaisesta ulkonäöstä.
Etkö sä jossain Twitter-postauksessa sanonut, että kuuntele Spotifyta, niin kulli kasvaa 5 senttiä, vai mikä se oli?
Itse asiassa Antti Jansa taisi kommentoida, että hän oli kuunnellut meidän podcastia, ja hänen kullinsa oli kasvanut 37 senttiä.
Wow!
Entisestään, ja mä oon kuullut, että hänellä on valtava kulli on valmiin.
Palatakseni tähän masennukseen.
Musta tämä vanha vitsihän menee näin, että miten saa 20 senttisen kulli. Leikkaa 5 senttiä kädestä pois.
Palatakseni tähän
ainoastaan meidän tuottajamme Toni naurahti oikeasti, koska hän tietää, mistä hän puhuu.
Palatakseni tähän masennukseen.
Että jos ei ole 20 senttinen kulli, niin masentaahan se.
No niin, nyt rauhoituta. Palatakseni tähän masennukseen, niin kaikista karmeinta, mitä pystyy masentuneelle ihmiselle sanomaan, on se, että leuka pystyy me vähän ulkoilemaan. Hei, tsemppiä, koita tsempata vähän. Käy vähän sporttailemassa. Ja se on hirveintä, mitä sä pystyt masentuneelle ihmiselle sanomaan.
Samaan aikaan, kun sehän on ihan tutkittua tietoa, että esimerkiksi sporttaileminen on aivan hemmetin hyvää lääkettä sille.
Kyllä, mutta jos sä olet kuoleman vakavasti masentunut, niin. Sä et pysty suoriutumaan edes normaalista arkisista rutiineista, niin miten sä lähet siitä mihinkään vitun lenkille?
Ei tietenkään, mutta siis tavallaan se, että...
Mutta kun se kertoo vaan ihmisten moukkamaisuudesta ja siitä, että vaikka meillä on kaikki mahdollinen tieto masennuksesta ja lehdet pullistelevat juttuja siitä, kuinka se on oikeasti tappava tauti ja sairaus. Ja siitä huolimatta ihmiset eivät jotenkin, mä en tiedä mistä se johtuu, että ihmiset eivät osaa tuunata itseään samalle taajuudelle masentuneiden kanssa. Varmasti siksi, koska he eivät itse ole koskaan samanmoisia fiiliksiä käyneet läpi, että edelleenkin. Mitä muuta sä et näin tunnelin päässä kuin vastaan tuleva metro etulampu?
Tässä tullaan tämmöiseen ihmistyyppi. Ehkä jonkun vasta sen kysymykseen, koska on okei, no tietysti ihmisiä on monenlaisia, mutta jos mietitään esimerkiksi tämmöisiä, että jos jollakin on vaikka joku, ihminen voi pahoin, sillä on joku ongelma tai näin, niin jotkut ihmiset, kun sä kerrot, että mulla on tämmöinen tilanne, niin ne heti rupeaa yrittämään ratkaista sen ongelman. Ja sitten on taas semmoisia ihmisiä, jotka on vaan silleen, että niin kuin, että ei vitsi miten perseestä, että ei vitsi, tiedätkö, niin kuin, tosi paska juttu, että ei vitsi, mä oon pahoillaan sun puolella, tiedätkö, niin kuin, että kun... Esimerkiksi jos ajattelee, että jos sulla on paha olla ja sä puhut sitten jollekin, niin ethän sä odota, että se ongelma välttämättä ratkaistaan, vaan sä haluat tukea.
Nimenomaan.
Haluat tukea ihmisiltä. Mutta, ja semmoinen ongelmia, semmoinen ikään kuin, että just mulle ei tulisi mieleenkään ruveta jollekin ihmisen kärsii masennuksesta, niin jotenkin rupeaa ratkomaan sitä, että hei, kato, leuka pystyy ja nyt just lähdet vähän sporttaa.
Lähdet treenaamaan.
Mä sanoin, että enemmänkin mä niin kuin sanoin, että oot sä hakenut apua ja
Myötäelämistä.
Niin, onpa hankala juttu, että silleen, niin, että sano vaan, että jos mä voin, miten mä voin auttaa tai mitä mä voin tehdä, tai jos sä haluat, niin enemmänkin tarjoaa sen, että mä oon läsnä. Kerro, miltä susta tuntuu ja mitä tahansa sä sanot, mitä tahansa tunteita ja ajatuksia ja sanoja sä tuot tähän pöytään, niin mä en tuomitse sua, vaan jos mä puhun mun ystävistä, niin kenenkään muun lääkityksen tiiäksessä kuunnellakaan kun ystäviä, niin, mutta mä rakastan sua ystävänä, niin mä en tuomitse sua mistään.
Yksi puolituttu kaveri laittoi tuossa taannoin viestiä, että hän on käymässä läpi nyt avioeroa ja on hirveitä parisuhdekriisejä. Ja ainoa, mitä mä pystyin sanomaan, että jos sä tarvit juttelu kautta kuunteluapua tai olkapäätä, niin ihan milloin tahansa sano mulle, niin mä oon paikalla. Ja se reaktio, minkä mä siihen sain, oli tosi sydäntä sykähdyttävää, koska sun ei tarvitse sanoa ihmiselle, oli se asia, mitä tahansa hän käy läpi, että hei, mä oon täällä, mä kuuntelen. Se ihminen ei välttämättä koskaan ikään kuin lunasta sitä lupausta, mutta se vaan riittää sille ihmiselle, että sä kerrot, että mä oon paikalla.
Se tieto.
Niin, sulla on se turvaverkko. Että vaikka me eletään sosiaalisen median kultaisessa ajassa ja meillä on kaikki mahdollinen tämä verkosto, ikään kuin somekaverit ja Facebook-kaverit. Kiitos kaveruudesta. Kiitos FB-kaveruudesta. Se ei merkitse vittuakaan. Se merkitsee oikeasti, että kuka on valmis ottamaan sen askeleen ja pelkästään sanomaan, että hei, jos sä haluat jutella, mä oon täällä. Mutta tosi harva haluaa. Aika moni kuitenkin haluaa pitää sen piirinsä mahdollisimman pienenä, eikä halua koskea mihinkään ikään kuin kiusallisiin aiheisiin.
Niin. Pitää sen oman elämän semmoisen mukavana, sille, että nyt tuolla menee vähän huonosti, mä jotenkin otan nyt vähän etäisiä.
Ja tämä ei koske vain masennusta, tämä koskee peliriippuvaisia, seksiriippuvaisia, ihan mitä tahansa.
Ongelmia, kaikkea.
Päihdeongelmia, ihan mitä tahansa.
Mitä tahansa, totta kai. Ja sehän on hirveän tyypillistä ihmiselle myöskin semmoinen, ei siinä. Mutta että esimerkiksi mä niin kuin vaikka tämmöinen nihilisti ja misantrooppi olenkin, niin kyllä mulla on sillä tavalla elämässäni koko ajan semmoinen tietyllä tavalla levollinen olo, että mä tiedän, että mulla on muutamalla sormella laskettavia ystäviä, jotka on aina mun tukena. Totta kai, no sä tiedät, sanomattakin, varmaan ilman tässä liian keijoksi tässä ruvetaan, että sä oot yksi niistä, se on ihan selvä homma. Niin kuin, mutta tässä tullaan sitten siihen tietynlaiseen varjopuoleen. muutamissa tilanteissa mä oon myöskin huomannut tavallaan, että kun on ollut ystäväpiirissä tietyn tyyppistä, sanotaanko vähän ongelmallista käyttäytymistä, tai sanotaanko semmoista, niin kuin, että on vähän semmoista, ei itse tuhoista, mutta tiedätkö, kun jollakin menee liian kovaa.
Kyllä.
Ja sitten sä mietit, että pitäis mun puuttua tuohon. Ja sitten mä en nyt käännä sitä tähän näin, vaan mä sanon, mulla tulee sen tunne, pitäis mun puuttua tuohon. Ja sitten mä mietin, ei se ole mun asia, koska mä uskon siihen, että ihminen muuttuu vain, kun se itse haluaa muuttua. Mutta, onko toi vähän semmoinen cop out ja vähän semmoinen tekosyy ja semmoinen ikään kuin pakokeino, että en mä halua niin kuin ottaa tuosta ihmisestä vastuuta ajattelemalla, että no, et, koska niin kuin, kyllähän niin kuin sä tiedät, että mä oon aina, jos jollakin on joku ongelma, mä oon aina jeesaamassa, jos mun frendeillä on joku ongelma, mä oon aina jeesaamassa, mä en myöskään tuomitse kenenkään. Aika vitun diippeihin sekoiluihin pitää lähteä, ennen kuin mä tuun sanoa, että hei, olisiko nyt aika vähän miettiä tuota sun touhua.
Toi on erittäin hyvä kela, ja mä luulen, että moni ihminen ei halua sotkea itseään siihen, mutta toisaalta, jos sä oot julistaudut jonkun ihmisen ystäväksi, niin tämä on taas mun oma henkilökohtainen kokemus, silloin sun pitää mennä 100% siihen sisään. Mutta toi on varmasti monelle hyvin ongelmallinen tilanne.
Koska itse asiassa mä keskustelin tästä asiasta erään mun ystävän kanssa, ja hän sanoi, että analysoi mua tälleen, että kun mä en tuomitse ketään, että mä ikään kuin otan jokaisen ihmisen sellaisena kuin ne on.
Ja virheineen.
Niin mä oon välillä vaan miettinyt, että no pitäisikö mun välillä olla vähän tuomitsevampia joillekin tyypeille välillä sanoa siitä niiden niinku virheistä, koska kyllä aika pahoja juttuja saa tehdä ennen kuin mulla tulee semmoinen, että nyt vittu.
Hei. Että nyt menee liian lujaa.
Nyt mä en hyväksy. Mä olen tässä puhuttu, ne on aika muutama asia maailmassa, mitä mä voisin antaa anteeksi niin kuin semmoista ihmistä, jota mä pidän mun ystävänä. Niin se on vaan välillä semmoinen kela, että onko mä en välttämättä semmoinen mahdollistaja, mutta ikään kuin joku semmoinen, että jos jollakin ihmisellä menee vähän liian lujaa, ja sitten se on silleen, että no meneekö mulla vähän liian lujaa. Sitten mä sanon, en mä tiedä, menee sun liian mitä tässä, kivahan meillä tässä on näin. Ei muuta kuin pantaa.
Ei muuta kuin kaasua lisää.
Niin. Kyllä mä oon messissä.
Eikö ystävällä yhtä lailla, vähän niin kuin avioliitossa, sekä myötä että vastoinkäymisissä, on vastuu tietyllä tavalla myös siitä toisesta ihmisestä.
Mutta kuka sä oot sanomaan?
Niin, no toi on hyvä pointti, että minkälaiseen taustaan sä projisoit sitä. Et mikä on kellekin liian lujaa? Onko se niinku yleisten moraalisääntöjen perusteella? En mä tiedä.
Mä väitän esimerkiksi, että wow, okei. Okay. No mä sanon tämän, kun mä rupesin jo sanoa tätä. Mä väitän, että mikä nyt sitten onkin ajatus yleisestä moraalisäännöstä? Mulla on sen tunne, että mä en ole ihan siellä, missä on yleiset moraalisäännöt. Mun moraali on aika pitkä ja venyvä.
Fluidi.
Niin. Jos sä oot siinä mun ystävyyden piirissä, niin se on aika fluidi se käsitys siitä, että mikä on liikaa, liian vähän.
Mutta ette jos se toinen sanoo, että mulla on huono fiilis.
No sitten se on eri asia.
Niin.
Mutta se, että jos se toinen sanoo, että ei tässä mitään, sitten mä oon sellainen, no sitten ei varmaan ole mitään.
Mutta entä sitten, jos vaikka toinen sanoo, että ei tässä mitään, ja sä sanoit, että okei, kaikki on, aki. Ja sitten sillä toiselle tapahtuu jotain. Koetko sä sitten vastuuta siitä?
Menemättä yksityiskohtiin tämmöinen tilanne on tapahtunut ja...
Että sä et ole puuttunut siihen.
Ja koen sitä huonoa omatuntoa, kyllä. Mutta oliko se mun asia puuttua siihen? Helppo taas ikään kuin pestä omatuntonsa siitä, mutta mä olisin aivan hyvin voinut yrittää puuttua siihen.
Jälkiviisaus on kuitenkin aina parasta.
Just näin. Se tavallaan se, että just että kun sä näet, että jossain tapahtuu jotain, niin kannattaako siihen mennä puuttumaan silläkin uhalla, että se ei oikeastaan edes olekaan mitään? Vai sitten jälkeenpäin lukee lehdestä, että se olikin joku ihan kauhea juttu. Mitään kauheata ei tapahtunut, mutta kuitenkin semmoista, että ihminen joutui huonoon paikkaan elämässään. Huonompaan paikkaan.
No pelkäät sä sitten sitä, että jos sä puutut siihen asiaan, niin se vaikuttaa sulla on oma, sun oma moraalikoodisto. Mm. Semmoiset tietyt kehykset, joiden puitteissa sä toimit, ne ei välttämättä matchaa normaalin yhteiskunnan moraalikoodiston.
No pääasiassa nyt me liioitamme. Mut
joo, mutta jos sä puutut ja se vaikuttaa jotenkin teidän ystävyyteen, niin sekö sua, vaivaako se sua?
Joo, jossain määrin. Mm. Jossain määrin.
Estääkö se sua sitten puuttumasta?
Joo, ja siis kyllähän no, sä tiedät, niin kuin mekin, tämä meidänkin, ketä me, no tämä tämmöinen, tämä meidän porukka, mitä meitäkin tässä nyt niin kuin pyörii ja häärii, tämä, mitä mä nyt kuvaisin tämän meidän pikkuryhmää tässä, niin tota, kyllähän me myöskin puhutaan toisemme tosi suoraan.
Kyllä.
Ja ikään kuin pidetään toisestamme huolta, mutta samalla tavalla myöskin mahdollistetaan toistemme häiriökäyttäytymistä. Että se on myöskin ristiriitainen. Hmm. Tilanne. Mutta niin kuin mä aina sanoin, että mun mielestä on parempi, että joku...
Nyt sä saat kyllä kuulostamaan meidät aika huonosti.
Joo, mä aina sanon, että se on parempi kuitenkin, että joku härmää mun kans samoissa porukoissa kuin jossain paljon huonommissa porukoissa. Vittu, toi kuulosti kyllä pahalta jotenkin. En mä tiedä, toi kuulosti aika pahalta. Mutta no niin.
Mutta jos mä en olisi ajatellaan näin, jos mä en olisi jossain kohtaa sanonut sulle jotain tiettyjä juttuja, mm-hmm. Niin koet sä, että sä olisit astunut jonkun tietyn rajan yli, josta ei ole enää paluuta?
Tässä oli taannoin sellainen tilanne, missä sä vähän yritit ikään kuin sanoa mulle yhdestä jutusta. Ja,
koska mä voin sanoa...
Otinko mä silloin mitään vastaan? No silloin mä otan mitään vastaan, mutta mun täytyy sanoa, että niin kuin mekin ollaan paljon puhuttu ja me puhutaan tosi suoraan, paitsi tässä podcastissa, niin myöskin ihan noin niin kuin siviilielämässä ja kahdenkeskisissä keskusteluissa, niin mä oon oppinut sulta ja ottanut sulta aivan helvetin paljon. Niin kuin mun mielestä on ollut hienoa nimenomaan, sehän tässä meidän jutussa on niin hienoa tavalla, että vielä niin kuin tässäkin iässä voi jollain tavalla ymmärtää aina jotain uutta elämää. Sitten semmoista, niin kuin, mitä on olla mies. Mm.
Kuten myös. Ja kyllä mä voin sanoa,
että... Sä kirjoitit sen kolumnin, että aina pitää pyrkiä itsensä parempaan seuraan. Mulla tuli vähän paha mieli siitä, kun mä tajusin, että...
Mutta Renne katsoi... Mut Renne,
Renne, sun
täytyy myös muistaa se, että mä olen jo liki keski-ikäinen.
Sä oot lähempänä kuolemaa kuin syntymää.
Kyllä, juurikin näin. Ja tällä sun kanssa tehdyllä ystävyydellä aika lähellä sitä kuolemaa.
Okay.
Sä olet se mahdollista. Mutta...
On tosi pahoilla, mutta anna mennä vaan. Kyllä. Ei sulla mitään ongelmaa. Sulla mitään ongelmaa.
Mutta sä oot... Ja mä voin sen sanoa ihan ääneen, että muutamankin kerran takonut järkeä mulle päähän, koska sä tiedät, mikä mun moraalikoodisto on. Mm-hmm. Ja mä oon selkeästi ollut ylittämässä sen rajan siihen pisteeseen, että esimerkiksi seuraavana päivänä, ajatellen vaikka näin, tämä on ihan fiktiivinen esimerkki, seuraavana päivänä musta tuntuisi todella huonolta. Mm-hmm. Sä tunnet mut sen verran hyvin, ja mun mielestä toi on juuri se ystävän vastuu. Tietyllä tavalla.
Koska samaan aikaan ne olisivat sellaisia asioita, mitkä mä olisin voinut tehdä itse ihan sormien napsauttamalla, mutta, ja se olisi tuskin estänyt mua tekemästä sitä, mutta tietyissä asioissa me ajatellaan asioista vähän eri tavalla.
Kyllä, mutta tässä kohtaa juuri tullaan siihen, että mikä on se moraalikoodisto. Sä tiesit mun moraalin, ja että mä olin tekemässä jotain semmoisia ratkaisuja, jotka eivät olleet mulle hyväksi, ja sä estit ne ja puhuit mulle järkeä, jolloin mä pakitin. Ja seuraavana aamuna kaikki oli ok.
Ja nyt me puhutaan, että tämä kuulostaa vähän dramaattista. Mutta tavallaan ei se ole kysymys siitä, että olisi tässä nyt jostain, vaan siitä, että koska mä tunnen sut.
Niin, mutta tässä puhutaan siitä ystävän vastuusta kaveria kohtaan. Ja niin kuin esimerkiksi niin Suomen armeijassa kuin Jenkki-armeijassa ja kaikessa muissakin, yhtään kaveria ei jätetä taakse.
Just näin.
Kaikki raahataan mukana, niin se pätee mun mielestä myös tässä normaalissa päivittäisessä elämässä.
Just näin. No man left behind.
Niin.
Ja just itse asiassa sain mieleen hyvän palautteen tästä. Joku laittoi mulle viestiä siitä, että kuinka hän ikään kuin samaistuu tähän, kun mekin on puhuttu paljon tästä niin kuin, siitä, että kuinka sä luot sen oman perheesi.
Kyllä.
Ja mistä mekin ollaan paljon puhuttu.
Sanotaan, että veri on vettä sakeampaa.
Mutta sehän on aivan bullshit.
Sehän on ihan täyttä paskaa, koska sä kuitenkin tarvitset vettä eläksesi.
Just näin. Paitsi jos olet vampyyri. Ja tosin niitä vampyyreitäkin tulee paljon pyöriä.
Seksikään vampyyri on kyllä Brad Pitt siinä
Mä sanoisin, että kyllä Charlize Theron on seksikkäämpi tuossa Underworld.
Mä en on, ei kun joo. Niin, onko se Underworld?
On Underworld. Joo, niin on. Eikö se Charlize Theron? No en, kuka siellä oli? Ei, se on Kate Blanchett. No kuka olikin? Vittu.
Mutta oliko se vampyyri?
Mitä?
Oliko se vampyyri?
Se on vampyyri. Se on vampyyri ja sitten on ne ihmissudet.
Ah niin, niin olikin. No niin.
Ne on kyllä huippu semmoista.
Kun mä olin menossa tämmöiseen.
Kun on roskaa viihdettä. Niin semmoista
no, mutta mieti nyt Brad Pittiä siinä, mikä se on se leffa, missä se on Tom Cruisen kanssa.
Joo.
Onhan Brad Pitt ihan.
Mikä se leffan nimi nyt onkaan? No anyway, joo, mutta se on hyvä. Vampyyri leffa, joo. Se on aivan hyvä, mutta silti mä panin sen kuitenkin Kate Blanchettin mieluummin.
Sama.
Brad Pittiä. Niin, se riippuu tietysti, jos niinku tapaisi molemmat, ja sitten jos Brad Pitt olisikin vähän vitun paljon mukavampi. Se on vaan tosi mukava. tässä iässä oikeasti kiinnostaa se, että kuka on mukava.
Mä tykkään tuosta intonaatiosta, mikä tuossa kopussa menee.
IKEA boy.
Mutta eteenpäin.
Joo, eteenpäin. Mulla on varmaan sitä sen kummempaa ollut sanottavaa. Onko meillä viikon hefe?
Meillä ei tällä viikolla ole viikon hefeä.
No se oli, se kertoi jotain tästä maailman tilasta.
Itse asiassa meillä oli kaksi viikon hefeä. Toinen oli minun valitsemani Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistö, joka otti aika tiukasti kantaa omien, no en nyt sano valtaoikeuksiensa leikkaamiseen, mutta enemmänkin siihen, että mitä hän voi julkisuudessa puhua sen puolesta, ja antoi pitkän, olisiko ollut tunnin mittaisen haastattelun MTV3:lle. Ja sitten Renne Korppilan valinta tähän oli Saksan Rambo, mies, joka on pakoillut poliisia 5 päivää metsissä. Mutta valinta perustui siihen, että hänellä oli suomalaisbändin
Ensiferumin teepaita. Siis miten se oli onnistunut neljän poliisin aseet viemään?
Ja sitten hän kertoi, tai antanut tämmöisen lausun, että metsä on hänen olohuoneensa.
Joo, siis mitä se on 30, mitä se on 30 jotain se jäbä. Ja se on siis 20-vuotiaana ollut semmoinen oliko se linnaan siitä, että se on ampunut silloin se tyttöystävänsä jousipyssyn.
Eli tässä ollaan sitten, että minkälaisia ihmisiä me, kuinka me erotaan, että mä erotan toisistamme.
Niin, mutta se olisi niin kuin inhottaa esimerkiksi tässäkin jutussa, että eihän siinä nyt niinku kerrottu lainkaan, että kuinka paljon se muija oli rääpinyt päätä, että se ampui sitä jousipyssyllä. Se oli vitsi, ymmärtäkää.
Mutta tässä päästään siihen.
Ei naista saa ampua jousipyssyllä.
Kyllä, mutta tästä päästään hyvällä aasinsillalla stand-up-koomikko Bill Burrin stand-up-settiin, missä hän sanoi.
Tiedän, missä olet menossa.
Kyllä. There's no reason to hit a woman. Ja Bill Burr kertoi, että keksin päästäni vaikka 100 syytä, miksi naista voi lyödä, mutta sitä ei vaan tehdä. Mä olen nähnyt Bill Burrin livenä pari kertaa, ja se on aivan supertiukka livenä.
Tässä on jännä, miten stand-up-komiikassa on syntynyt nyt vähän tämmöinen, tämän, ikään kuin tämmöisen, kun tämä tämmöinen woke meininki, ja tämmöinen social justice warrior, vähän tämmöinen maailma, tai ei maailma, mutta tämmöinen tietynlainen kulttuuri on syntynyt, niin se on ollut jännä huomata, kuinka nimenomaan stand-up-komiikassa on tapahtunut myöskin sinne himmeen backlash, tämmöinen ikään kuin vastaisku sille, ja on tullut paljon tämmöisiä keski-ikäisiä miehiä, jotka nykyään omistaa koko uransa ja koko settinsä ikään kuin tämmöisen woke-kulttuurin dissaamiselle,
kyllä,
mikä on tavallaan hauskaa, joo, mutta on maailmassa muitakin juttuja.
Mä haluan kysyä sulta yhden kysymyksen, jota mä oon pohtinut pitkään. Onko stand-up-komiikka viimeinen saareke paikalle, jossa me voidaan sanoa ääneen asioita oikeasti, mitä mieltä me olemme?
Mietitään, puhutaan nyt niin kuin amerikkalaista stand-up-komiikasta. No, koska mietitään suomalaista stand-up-komiikasta.
No se nyt on ihan muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta.
Toki.
Ilari Johansson.
Niin, mutta mäkin olin tässä katsomassa stand-up-iltaa tässä jokin aika sitten. Chani oli siellä ja ketäs pari muut siellä. Ja
tämmöinen on mahtava, jos ette tiedä, niin Matti
Joku.
Paananen.
Joo, se oli helvetin hyvä se.
Se on aivan superhyvä.
Mutta oli myös katsoa niinku Chanillakin, ja rakastan Chania aivan puhki, mutta tosi paljon oli nimenomaan semmoista kommentaaria tähän maailmaan ja kuinka maailma muuttuu ja vähän semmoisen, että Suomessa helposti niin kuin nekin...
Paalanen, Matti Paalanen.
Matti Paalanen, että on näitä Iikka-kiviä ja sitten on näitä tämmöisiä, sitten tavallaan sitä, jotka tulee toisesta suunnasta, jotka sitten ikään kuin pikkusen liikaa jää jumiin siihen semmoiseen omaan luolamiesmäisyyteensä. Että sen takia mua aina, mä tykkään niin kuin esimerkiksi mietitään vaikka Roganin viimeisintä Netflix-pessua.
Mä en oikein Roganin tyylistä tykkää.
Sen edellinenhän oli jo sitä ikään kuin semmoisen tämän PC-kulttuurin dissaamista. Hmm. Ja tämä viimeisinhän oli jo aika, se ei niinkään paljon lähtenyt siihen semmoiseen woke ja social, siihen juttuun lainkaan niin paljon enää mukaan. Mutta se on totta, en mäkään Roganista tykkää läheskään niin paljon stand-up-komikkona, kun mä tykkään hänestä podcastaa ja näin, vaan niin kuin ihmisenä. Hmm. Ja se on kyllä huvittavaa, kuinka himmeä Rogan fanipoika mä jotenkin. Mä missään tavalla, aina kun mut kysytään, että kuka on sun semmoinen joku innoittaja tai vaikuttaja, niin ei mulla ole ketään muut sanoa. Niin kuin jos joku, tai sanotaanko, jos yksi on mulla monia, mutta jos yksi pitää sanoa, se on aina Joe Rogan.
Hän on huomattavan lahjakas siinä, mitä hän tekee. Stand-up-koomikkona mä en hänestä hirveästi pidä hänen tyylistään. Mutta esimerkiksi Ricky Gervais, Louis C.K., Bill Burr, no totta kai vanhoista sitten, jos ajatellaan Eddie Murphy parhaimpina aikoinaan, jne, niin noit ei ne nyt mitään esikuvia ole, mutta semmoisia, joiden parissa mä viihdyn, niitä on paljon ja Netflixistä löytyy huomattavan paljon erilaisia spesiaaleja.
Jeff Jeffriesin se uusi.
Jim Jeffries.
Jim Jeffries, niin.
Se oli kova.
Vittu, se oli hyvä.
Mutta tämä on tämä kysymys, mitä olen viime aikoina pohtinut paljon, että onko juuri stand-up-komiikka semmoinen viimeinen saareke, missä voi puhua ja sanoa asioita oikeasti, niin kuin se on esimerkiksi juuri tämä Jim Jeffriesin viimeisin.
No joo, tavallaan, mutta onhan myöskin tämä.
Totta.
Mä
me emme ole sitoutuneita kehenkään, me voimme sanoa, mitä me haluamme.
Mä väitän, että tämmöisiä uusia saarekkeita ei sananvapaus oikeasti ole, tai siis jossain määrin joo tietysti, mutta en mä ole silti loppujen lopuksi vilpittömästi huolissani sananvapaudesta.
Se riippuu siitä, miten sä sanot asiat.
Jossain määrin, joo.
Esimerkkinä nyt otetaan tämä Päivi Räsäsen.
Niin, tämä oli muuten mielenkiintoinen. Kyllä siitä tuli vähän sen tunne, että eikö valtakunnan syyttäjällä ole parempaa tekemistä.
No, avaa tätä keissiä vähän.
Parempaa tekemistä kuin nostaa siis, tehdä niin kuin syytteitä jostakin jutuista, mitä Päivi Räsänen on sanonut joskus vuosia sitten. Siis mäkään nyt ennen, nyt mulla ei sitä juttua ikään kuin tässä auki, koska mentiin tähän vähän yllättäen, mutta että esimerkiksi just tässähän oli siis, että valtakunnan syyttäjä nyt ainakin tekee jotain selvitystä esimerkiksi Päivi Räsäsen oletetuista lausunnoista esimerkiksi Maria Veitola Yökylässä ohjelmassa, ja ilmeisesti hän edes ole sanonut niitä asioita, mistä tämmöinen joku kantelu tai tutkintopyyntö on tehty, ja Päivi Räsäseen myöskin kohdistuu aivan älytön määrä semmoista vihaa. En mäkään ymmärrä, mikä sen muijan ongelma niiden homojen kanssa on. Vittu, anna niiden olla, mitä ne on. Mutta myöskin, että...
Mä olen, joo, kyllä.
Älkää menkö niin vitun mutkalle sit jutusta kaikki, muutkaa.
Noniin. Mä olen ihan samaa mieltä tuossa tavallaan, mitä sä sanoit. Ja allekirjoitan, en ehkä noilla sanoilla, mitä sä sanot.
Otetaan se vitun pois sieltä.
Kyllä.
Älkää menkö noin mukalle. Noniin. Potapov. 2020.
Olen tavannut Päivi Räsäsen pari kertaa ja hän on ihmisenä näin face to face kasvotusten. Hän on todella ihana, mukava ihminen. Mutta tämä, miten Päivi Räsänen on nostettu tikun nokkaan, niin se ei oikein oikeusvaltiossa kuitenkaan loppuviimein toimi. Minkälainen Suomen oletettaisiin olevan?
Se ei ole hirveän moraalisesti kestävää mun mielestä tämä tämmöinen, esimerkiksi häneen kohdistuva, en sano sanan vaino, en missään nimessä käytä sanan vaino.
Suomessa on kuitenkin uskonvapaus.
Uskonvapaus, sananvapaus ja myöskin sanan vastuu totta kai. Mutta se, että...
Ja se, että jos joku sanoo epäsopivia tai tahdittomia asioita, niin pitääkö hänet raahata oikeuteen sillä perusteella, varsinkin taannehtivasti, ja vielä sillä perusteella, että joku kuvitteli hänen sanomansa, koska nyt oli käynyt sitten ilmi näin, esimerkiksi rikosilmoituksen tehnyt henkilö oli mielessään kuullut Päivin sanovan tällaisia asioita Marjasoossa, Yökylässä Maria Veitola, mitä Päivi ei ollut oikeasti edes sanonut. niin toi rapauttaa sitten oikeusvaltion perustuksia täysin.
Mutta samaan aikaan, tämä on semmoinen, kun silloin kun tästä taanoin saatiin palautetta siitä, että et kun mä sain vähän ruoskaa eräältä feministin ystävältä niin siitä, että kun puhun niin etuoikeutetusta asemasta.
No niinhän sä puhut.
Niin, niin tämä on semmoinen tilanne, asia myöskin, kun puhutaan esimerkiksi just niin kuin vaikka se, että miten Päivi Räsänen puhuu seksuaalivähemmistöistä, niin tässä kohtaa mä jotenkin myöskin vähän ehkä ymmärrän sen oman etuoikeutetun asemani, enkä ehkä myöskään, vaikka vähän lähenkin, mutta en myöskään halua lähteä liikaa jotenkin vähättelemään sitä asiaa, koska just se, että kun se ei silleen koske, tiedätkö, koske mua, Niin. Mä en myöskään lähde sanomaan, että niin mitä, niin kuin, onhan se, niin kuin, tämä on hirveän hankala. Tämä on hirveän hankala asia just niin kuin omasta näkökulmasta, kun mulla se on ihan sama, mitä ihmiset sanoo. Se, että, niin kuin,
Mut Renne, anna mä kysyn. Ajattele sitä asiaa siltä kantilta, että se asia, minkä sä ajattelet, että ei koske sua tänä päivänä, voi koskettaa sua huomenna.
Niin. Tai jos tämä, niin se, mikä se on seuraava asia, tai se seuraava asia.
Kyllä,
seuraava
asia. Et tänä päivänä sä voit olla tällä puolella SJV:nä, toisella puolella pöytää, mutta se tilanne voi olla huomenna aivan täysin eri.
Just näin.
Et sun ei pidä tuomita ketään.
Ja lähtökohtaisesti mä en pidä moralisteista. Mä inhoan, en Päivi Räsästä, missä nimessä mäkin olen hänet tavannut, hän on hirveän sympaattinen ihminen, on niin kuin face to face, millä ei ole sinänsä mitään merkitystä. Kuka tahansa voi olla face to face tosi kiva ihminen, miten vitu väliä. Mutta että mä niin inhoan häntä, mutta mä en pidä hänen kaltaisistaan moralisteista.
Mä haluaisin tähän kohtaan, kun sä puhut moralisteista, niin Spekti. Yksi parhaimmista suomalaisräppäreistä on räpänyt näin, henkisesti köyhä on köyhin, ja jos vähän pöyhii, niin moralistin moraali on löyhin.
Näinhän se on. Se on nimenomaan, moralistin moraali on löyhin. Toi on erittäin hyvin sanottu, ja sehän on nähty niin moneen kertaan, kun sitten kun aletaan tämmöisten erinäisten kiihkoilijoiden toimia tsekkaamaan, niin sieltähän ne pahimmat jutut sitten löytyy.
Niin kuin esimerkiksi Päivi Räsänen, MTV-uutisista löytyy tämmöinen otsikko. Päivi Räsänen tarkisti hänestä tehdyn tutkintapyynnön. Ei sanonut niitä lauseita, joista valtakunnan syyttäjä määräsi tutkinnan. Jäi maku, että tehtaillaan näitä rikosepäilyjä.
Niin, kun tässä on nämä kaksi puolta. Nämä on kaksi yhtä aikaa olemassa olevaa asiaa. Se, että tämmöinen kuitenkin aika näkyvä ja politiikassa kuitenkin jonkinlaista vaikutusvaltaa edelleenkin nauttiva henkilö laukoo tietystä ihmisryhmästä aika epäsuvaitsevaisia lausuntoja.
Epäinhimillisiä.
Epäinhimillistäviä lausuntoja. Ja sitten samaan aikaan se, että miksi me annetaan tällaiselle nuijalle
tilaa. Me molemmat tunnemme homoseksuaaleja. Me molemmat tunnetaan homoseksuaaleja.
Kyllä.
Mahtavia ihmisiä. Aivan huippuja tyyppejä.
Osa on, osa ei.
Mitä?
Osa on ja osa ei.
Just näin. Ihmistä ei pidä arvioida hänen sukupuolensa, seksuaalisen suuntautumisen, ikänsä, minkään perusteella. Jos ihminen on kiva, hän on kiva. Mutta mun pointti on se, että sä et voi niputtaa kaikkia samaan ryhmään. Että jos sä oot 65-85, sä oot mulkku tai sä oot tosi kiva. Yleensähän se on, että ikäihmiset, seniorit, ovat supertyyppejä. Semmoinen yleinen tavallaan konsensus tietyllä tavalla on. Eihän se mene niin, jos sä oot seniori ja sä oot mulkku, sä oot mulkku.
Sä muistat tämän julmahuvisketsin, jos oot ollut mulkku koko ikäisen ja sä oot vanhanakin mulkku.
Sä oot mulkku. Niin homo, hetero, bi, trans ihminen, mikä tahansa, jos sä oot mulkku, sä oot mulkku.
Just näin.
Mutta tässä esimerkiksi Räsäsen tapauksessa, niin Räsänen, en tiedä, onko, mä en ole katsonut Maria Souta, niin en tiedä, tai Yökyläs Maria Veitolaa, niin en tiedä, onko hän sanonut näin, mutta jos hän on sanonut, hän niputtaa tietyn ryhmän tietynlaiseksi.
Muistaakseni katsoin, että on kyseisen jakson silloin, kun se tuli, tästä on jo aikaa, ja kyllähän siis teki sen kantansa aika selväksi.
Eikä siinä mitään, hänellä on siihen oikeus. Tässä maassa on uskonvapaus ja sananvapaus. Mutta toisaalta, kun sä olet kansanedustaja, sananvapaus, tämä on taas minun henkilökohtainen mielipide, sulla on tietynlaiset, ehkä vähän tiukemmat rajoitteet jopa kuin tavantalla.
Mutta toi on just ongelmallinen ajattelutapa, just tavallaan se, että varsinkin, just mietitään yleensäkin, kun aikaisemmin puhuttiin tästä julkisuudesta, mutta se vielä niin kuin aivan se nousee aivan sataan se kerroin, kun puhutaan poliitikoista, se semmoinen tietynlainen moraalinen, mutta ihmisiähän nekin on. Luuletko, että ne on jotain saatana niin kuin pyhimyksiä?
Ei, mutta jos sä oot tietyssä positiossa, niin onhan sulla silloin vastuu, mitä sä päästät suustas.
Totta kai.
Niin,
totta kai,
ja sulla on suurempi vastuu kuin tavantallaajalla Alepan kassalla.
No totta kai.
Koska sä vaikutat silloin ihmisiin.
On, mutta myöskin semmoinen, että silti mun mielestä se poliitikkoihin odotus ja oletus siitä heidän semmoista täydellisestä virheettömyydestä on mun mielestä silti aivan epärealistinen.
Ei tarvi olla virheetön, mutta sulla pitää olla tietty vastuu siitä, mitä sä sanot, koska sä vaikutat hirveän suureen määrään ihmisiä.
Totta kai. Mutta että jokainen laukoo joskus hölmöyksiä.
Totta kai, mutta
jokainen ajaa vaikka ylinopeutta tai tämmöistä, niin kuin mitä, jos kansanedustaja ylinopeutta, niin sehän on joku, niin kuin, tiedätkö, aivan semmoinen vittu maailman suurin sunne, niin kuin, se on murhaan verrattava rikos.
Kyllä, sulle. Koska sä oot esikuva. Sun pitäisi käyttäytyä tietyllä tavalla ja tiettyjen parametrien välissä, kun sä olet siinä positiossa.
Niin. En mä koska tiedä, mä vaan pystyn ajattelemaan sitä silleen, mä en pysty odottamaan.
No mutta sä nyt oot sinä.
Tuohon on hyvä päättää. Meillä on lasit tyhjät, meillä on pullot tyhjät ja meillä on tässä erittäin hienoa keskustelua nyt kyllä tänään taas ollut. Tehkää hyvin, rakkaat, otetaan yhdet podcastin kuuntelijat ja menkää osoitteeseen arctickombucha.com. Kun tilaatte sieltä näitä Arctic Kombucha juomia, sieltä löytyy, käykää tsekkaa, sieltä löytyy nämä useita eri makuja ja kaikki on tehty kotimaisista raaka-aineista, niin kun teette tilausta, niin käyttäkää tilauksen yhteydessä koodia, otetaan yhdet, ihan yhteen kirjoitettuna otetaan yhdet, niin 25% tilauksesta pois, don't forget about it.
Ja myös dickjohnson.fi-sivu palvelee, sieltä löytyy kaikki hiusten huoltamiseen, kaljun huoltamiseen, parran huoltamiseen.
Hellekupoli pysyy kuosissa.
Koodilla otetaan yhdet -15%.
Ja otetaan yhdet podcastin tarjoaa Kalevala Kasino.